Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet, sredina je avgusta, što će reći minimalno kulturnih događaja. E, međutim, to minimalno kulturnih događaja omogućilo je, verovatno, nekako da se dobro čuje ono što se dogodilo na Kosančićevom vencu, druženje sa književnikom Draganom Velikićem. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Očekivali ste toliku gužvu usred leta, usred mrtve kulturne sezone i sa toliko komaraca?
O komaracima nisam razmišljao, ali nisam očekivao, zaista sam bio iznenađen. To je bio onako impresivan broj posetilaca. Tim pre što je prethodni dana bio i kiša i tako dalje, pa je postojala varijanta da se onda ne održi na društvenoj biblioteke, nego u galeriji. Ali ipak odlučili su se, pošto je vreme se prolepšao, da se to dogodi tamo gde je inače i zamišljeno. I kažem, zaista sam bio iznenađen tolikim brojem posetilaca.
Čitali ste delova iz neobjavljenog romana koji kažete da se zove Islednik, nadate se da će ostati tako do kraja. Kada ste ga pročitali, to vas je pitala i voditeljka, pa i sada posle nekoliko dana, kako vam to zvuči? Ne vole ljudi, to znam, pa i svog iskustva, niko ne voli dok ne završi nešto da pokaže drugima.
Pa da, ali hoću kažem, kada se roman predstavlja, za razliku od zbirke pesama ili priča, onda ste u situaciji da na neki način izdvojite fragmente. Sad to i kad je knjiga objavljena na književnim večerima, ne možete pročitati čitav roman. Priču neku možete pročitati, pesmu možete. I onda se opredeljujete tako za neke fragmente da bi dočarali donekle atmosferu romana. I u tom smislu meni nije bio to problem, jer onako nema te situacije u kojoj pročitam ceo roman. Tako da kad bude objavljena, opet ću se opredeljivati za odlomke. Ali jeste mi bilo zanimljivo čisto da čujem, da imam neko, ajde da kažemo, ono što kažu, povratna informacija. Tako, čisto taj osjećaj imam. Mada kad je u pitanju knjiga, način na koji ja pišem, ja stotinu puta iščitavam i pisanje je istovremeno i, kako da kažem, ja smatram da iščitavanje napisanog je takođe pisanje. I to su zaista, u mom slučaju, to se meri danima. Tako da ja svoju svaku knjigu znam na pamet kad završim. Kako na pamet? Ne da je sad deklamujem. Nego,
ali znam gde šta.
Nego kada rečenicu jednu, kad čitam rečenicu, ja znam koja je sledeća. U tom smislu. Zato što je to 1000 puta prošlo. I kako da kažem, jednostavno...
Ali nije isto. Nije isto pisani tekst i izgovoreni. To,
apsolutno nije isto.
To se nekada mora, u suštini, jeste, kada se pročita tekst, onda se vidi kako on teče.
Jeste. I još nešto. I u stvari, glavnu temu, lik, majke i tako dalje, ja to nisam odabrao ni jedan odlomak, ne da bi to bilo banalno, ali još ću kažem da to su neki delovi koji se u kamernoj atmosferi čitaju. Znači, kad je vidim čitaoca i taj tekst. I sada kada vi pred auditorijom, pred stotinu ljudi čitate, samim tim to su neki delovi koji treba da ostanu u kamernoj atmosferi. I zato sam se opredelio da čitam nešto drugo, što možda nije karakteristično, da kažemo, za roman, ali opet nije da nije. Mislim, čuo sam, ljudima se dopalo, eto.
Pa ja mislim da jeste. Samo još da kažem, osim ovoga što je bilo, znači, na Kosančićevom vencu, od kulturnih događaja za današnju emisiju Prvih pet, govorit ćemo o izložbi u galeriji Ulusa Jarmile Vešović i u Kulturnom centru Beograda u galeriji Artget, Milomir Kovačević i Bernard Vajan. Izložba fotografije duo autora, a reč je o parijskim kafejima ili parijskoj kafanici, kako se može pročitati u katalogu ovoga. Aj sada, za Dragana Velikića nekad mi se čini da ne treba, ali ajde da kažemo koliko je sve romana bilo. Via Pula, Stragan, Hamsin 51, Seberni zid, Danteov trg, Slučaj Bremen, Dosije, Domaševski, Ruski prozor. To je ono što se vidi na... to jest može se naći na Wikipediji, nagrade Miloš Crnjanski, stipendija Borislav Pekić, Ninova nagrada. Međutim, Dragane, veoma je važno što ste odrasli u Puli i čini mi se da se to osjeća, pa rekla bih, u svakom romanu, to jest kada sam ja prvi put čitala Via Pulu, a to je bilo pa prilično davno onda kad se objavila, negde ta atmosfera tog grada je iskrsla i čini mi se da je negde prepoznajem u svim romanima. To putovanje s jednog kraja na drugi, to tata je bio vojno lice, pa smo putovali. Mislim da je ostalo svuda u onome što pišete.
Pa dobro, jeste. Sad, to je ovako široka tema.
Uči
mi sad i u neku, i neki politički kontekst, tako dalje, ali činjenica je da je samo to izmeštanje iz jednog prostora u drugi, dakle, nakon 5 godina u Beogradu, to su prva neka moja sećanja, mi smo onda se preselili u Pulu. Ali sve vreme dolazim u Beograd i u tom smislu jednostavno imam dve, da tako kažem, atmosfere. Imam taj Mediteran i sad opet imam jedan, ajde da kažemo, velegradski jednu atmosferu. Meni je puno važno bilo toliko što, kako to kažem, tamo gde odrastete, pa to je neki milje, to je vaša Saksija, mislim, i vi je uvijek nosite sa sobom. Ali posed, svakako da, kad je u pitanju umjetnik, dakle, u ovom slučaju književnik, vi... taj grad prosto napravite, literarizujete, jednostavno to više nije onaj grad koji danas zatičemo kada dođemo. Ja mislim da je, to sam već možda i izlizao, ali mi se dopada, kad kažem, to je jedna moja rečenica iz jednog eseja, da zapravo su knjižena dela jedine teritorije na koje se uvijek možemo vratiti, jer uvijek Trst Itala Zveva ne postoji, ali postoji u njegovim knjigama i to jeste bitno. Mislim da je ono što ja u literaturi, dakle sad govorim iz perspektive čitaoca, ono što je meni neodoljivo, to je upravo ti svetovi koji paralelno postoje i vi se, ne samo što se udvajate, nego se jednostavno obogađujete. Mislim, udeo, kada bi sada bio moguće nekakvom reakcijom hemijskom i ne znam kakvom, da se izvuče iz mene udeo iskustva koje je nastao čitanjem, pa ja ne znam šta bi ostalo. Mi je uvijek bilo smešno kad kažu, a nije ti to život. Jeste, to je život. I tekako. Pa mislim, to se odmah vidim, pa vi odmah prepoznate osobu koja nema iskustvo, koja prosto ne konzumira, ajde da kažem, da upotrebim taj glagol.
Iskustvo drugih.
Pa ne, ozbiljno, mislim, to tako jasno. To su, veoma je važno, nije to nekakva zaluđenost, nego konstatujete, razmišljate. Mislim da je najvažnije da čovek u životu živi neki svoj život. I to je da se razvija, da radi na sebi. A kako bi radili na sebi? Pa ne tako što ćete sam šetati parkom i ići, ne znam, na spal. Vi znači radite na sebi upravo time što usvajate, što čitate, što gledate. I to jeste život. Inače se ne bi razlikovali od pećinskih ljudi.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Bunch of purple flowers to decorate. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost Dragan Velikić, književnik. Dragane, kada se pročita ili kada se onako prosto čovjek kad kažete književnik, misli se da se on samo sedi i bavi književnošću. Međutim, bili ste i kolumnista, a bili ste i ambasador. Ta priča o ambasadorima, pretpostavljam da je mogla da bude teška, ali tradicija da ljudi poznati iz kulture odu na neka važna mesta ambasadorska može da bude jako korisna za zemlju koja nekada nije baš na najboljem glasu. Priča o nekadašnjoj Jugoslaviji, čini mi se, kada je posle Drugog svetskog rata, koja je slalala u svet svoje najbolje intelektualce, može mnogo da govori o tome. Pa, mislim, taj vaš osjećaj, biti ambasador, biti književnik u dosta teškim vremenima, u gradu koji, opet, to jest u državi, koja nije jednostavna, koja može po nekim merilima da liči na Beograd. Jer i velika i Austro-Ugarska imperija se raspadala na način kako se možda raspadala i nekadašnje Jugoslavije.
Pa, da budem, to pitanje sam više puta
naravno,
imao
znam.
I da onako budem koncizan. To je zaista složeno pitanje, ali pod jedan. Ta tradicija, tu je, mislim, imao neke, da kažemo, mistifikacije. U smislu, Ivo Andrić, Dučić, Rakić, Crjanski, posebno Andrić, to su bili, oni su radili u ministarstvu, oni su bili radnici, službenici ministarstva spoljnih poslova, što će reći, bez obzira i na tu njihovu glavnu delatnost sada, kad gledamo književnu, oni su prosto bili školovani, Crnjanski ne, ali recimo Andrić, Dučić, Rakić, za Nušić, za taj posao. E sad, ja ne mislim da pisac sam po sebi je viđen za tako, za tu vrstu posla, jer ima raznih pisaca u smislu ne kvalitete onoga što pišu, nego
načina života, odnosa
i to. Znači, vi morate budete veoma komunikativna osoba, da imate onako gajtan, ne kratak, nego da mu ne vidite kraj, da budete tolerantan, jer zaista je, ja sam video tek nakon 4,5 godine u Beču, iz vlastitog iskustva, kako sam ja gledao određene ambasadore i, recimo, neću naravno reći, ali zemlja je, iz okruženja, jedna, ambasador je bio uvijek pospan. Ja ne znam da je taj čovjek, ne znam šta radio, ali uvijek je bio pospan i ja i danas danima kada se ta zemlja pomene, ja odmah vidim nekog pospanog čovjeka. Hoću ja kažem da je to je veoma, veoma važno da prosto u prostoru, dakle u zemlji u kojoj ste na službi, vi izazivate neku pozitivnu asocijaciju. E sad, odmah da kažem, ja nisam bio iz kvota, niti sam bio, budući je član jedne stranke, dakle ja nisam bio odabran iz nekog političkog miljeja, nego tada će ministar spoljnih poslova prosto odlučio se za mene, jer sam ja tokom posljednjih 15 godina, kad kažem posljednjih, tada posljednjih, neko ime napravio u Austriji i u tom smislu to jeste bilo važno toliko što šta su oni mogli da očekuju. Nisu mogli da kažu sad dolazi neki aparačik. U tom trenutku 2000, posle 5. oktobra Srbija se okrenula putu Evropskoj uniji, dakle izašla iz izolacije. E sada, to nije nabiflano tamo u ministarstvu spoljnih poslova, samo su poglede na internetu. Znači, dolazi neko ko već 15 godina priča priču koja je u ovom trenutku sad postaje državna. Da me razumete, tako
naravno.
Ja se nisam mogao rušiti kao što bi se rušiti, naravno u navodnicima, kao što bi se rušio neki aparači koga izvuku. Može da bude karijer, odmah da kažem, imam veliko poštovanje, u tom ministarstvu ima sjajnih profesionalaca i u onome po čemu ja jesam jedinstven bio, ovo nije nikako hvaljenje, ovo je jedno konstatovanje koje je tamo, ja se nisam zadovoljio time što ja jesam kao pisac, nego sam kao posljednji štreber pokušao da ovladam i onim što je karijerna priča. I u tom smislu, zato je to bilo jako teško i ti 4 godine sam se isključivo bavio time. Ali kažem opet da je u zemlji u kojoj ste u mandatu 4 godine ili kraće ili nešto duže, vi zaista tu zemlju predstavljate i prosto morate biti ono što se kaže na usluzi i jednima i drugima. I to je jedan prilično nezahvalan posao. Obično ljudi misle to je samo kao nekako šetkanje po baštama i koktelu. To su gluposti. Vi najteže, bar meni je bilo utoliko što ste svakoga dana izloženi, ali ne velikom broju površnih susreta. I to je ono što troši čovjeka. Naravno, troši čovjeka ukoliko imate neki integritet. Troši vas ako imate motor. A ako ste jedrilica koja samo na vetru onako prša, onda vas ne troši. Ali onda i učinak jedrilice nije kao što je učinak aviona.
A recimo ta situacija koja je neobična, vi imate razne likove, ona može da bude jako korisna za iskustvo, za neke stvari se dobijaju samo iskustvom, ne samo kroz knjige.
Ja bih rekao negativno. Hoću kažem da te 4,5 godine, naravno, ima svojih lepih trenutaka, ali za te 4,5 godine sam u stvari upoznao veliki broj ljudi koji mi uopšte ne trebaju u životu. Mislim, ne mislim korist.
Razumem, da.
Nego to su ljudi koji ono, ni smrdi, ni miriše. To je nešto, to je Andriš divno rekao da ti suvišni ljudi, kaže, da je diplomatija profesija, prostor u kojem je najviše suvišnog sveta. To tako lebdi ide i sad vi opet ne možete da, morate komunicirati s tim ljudima, ali to je nešto što vas troši onako nevidljivo. I sad je meni jasno zašto ljudi pribegnu pa popije viski i tako dalje. Jer jednostavno morate da pribegnete nekim veštačkim održavanjima kondiciji i dobrog raspoloženja.
Književne večeri, pisanje knjiga, promocije, to uopšte nije bilo, je to bio sukob interesa koje je nečeg bilo.
Ja nisam imao. Mislim da je samo jedno književno večer što sam imao sa Handkeom u Kelnu. I onda vi znate, morate da tražite dozvolu i sad u Nemačkoj se sve i u Austriji i u Švajcarskoj to ide svaki nastup ili neki skup, to se 4 do 6 mjeseci ranije. Kako ja mogu da znam da li će tog dana da bude neka visoka poseta kada ja jednostavno moram biti? A ja nisam bio, budući nisam bio politički, znači ja nemam nekog sad zaštitnika, nekog tamo lidera neke stranke koga povučem za rukav i kažem vidi, ovaj me ugrožava. Tako da ja nisam za te 4,5 godine, ja sam bio u Leipciškom sajmu, budući sam i sam inicirao i dao nekakav doprinos da Srbija bude zemlja gost na Leipciškom sajmu 2010. godine. Ali, samo kažem, bilo to veče jedno sa Handkeom, što naravno sam dozvolu odmah dobio, to tako jasno. Ali, hoću kažem da ne, nisam jednostavno, ne može se, bar ja ne bih mogao na takvom mestu, možda neka predstavništva diplomatska gde nema takav protok, takva razmjena.
Dobro, ovo je centralna praktično Evropa bila.
Da, jer u suštini najteža diplomatska mesta su Beč i Brisel. Naravno da su, pre toga imamo Moskvu, Pariz, London, Peking, ali ima nešto. I Beč i Brisel su u međuvremenu postali važni, pa onda personalno nisu ispraćeni, tako da vi imate jedan imate manjak ljudi, jer zna se šta je London, šta je Washington, znači, a ovo je postalo u međuvremenu. Znači, vi morate stano da kukate, zaista je malo bilo ljudi i padalo se na nos od posla, ali hoću kažem, to je prosto tako. Jednostavno, to su baš onako klizava mesta.
I se moglo pisati?
Ma ne, ma koje crno pisanje? Mislim, kako kažem, možda neko može, da znam, ja sam komplikovan za pisanje u smislu da, pa ne komplikovan, nego jednostavno, znate, ja kad pišem, ja proto sam sav u tome i u smislu, nije to sad, ne bih teo da mistifikujem, nego ne može se pisati bar ja ne mogu, zavidim, znam da je to možda moguće, od 8 do 10. Nije to šalter, pa ga uključite i isključite. Znači, sama činjenica da ja imam neku obavezu popodne, iako ja ne bih pisao do popodne, ali već to vas blokira. Nisam uopšte sa tom idejom otišao i na kraju krajeva taj moj mandat, te 4 godine, to je bio jedan period kada zaista nisam pisao. Uspio sam da dovršim taj Ruski prozor više na lektorskom nivou, jer ja sam knjigu već imao i to je možda dobro. To je ono što je dobro za literaturu moju, što sam bio, zato što mislim da svaki pisac bi voleo kada završi rukopis, recimo roman, kad bi ga mogao pročitati prvi put. Očima neko ko čita prvi put. E, ali to je nemoguće, budući da ste to tokom pisanja 2-3 godine već potpuno znate na pamet knjigu.
Onda treba da odleži, recimo,
da,
neko
jeste.
Vreme.
U mom slučaju je Ruski prozor odležao 3 godine. Jer knjiga je bila tako reći gotova kad me Luk Drašković pozvao i to jeste bio jedan od razloga da sam se dvoumio, jer to je u jednom trenutku prvi put sam se ja izmestio iz svoje, da tako kažem, profesije i otišao u nešto potpuno drugo, potpuno drugačije, i to, to čovjeka naravno menja, i u tom smislu to je zaista bila jedna od mojih, možda i najteža odluka. Ali hoću kažem, to je vredelo, zato što kada sam posle 2,5 godine se vratio o tome što sam pisao i onda čitao ujutro, ja rano se budim pa onako čitam, onda sam ja zaista to čitao očima kao da prvi put. I tako sam lako izbacio ono što se izbaciti mora, eventualno nešto dodao, i u tom smislu sam zaista imao jedno iskustvo koje nikad neću imati. Jer verovatno nikad sebi ne mogu dozvoliti, čak u ovim godinama, da sada
nešto... Čekam četiri godine.
Sad ja završim isednika pa kažem naredne 3 godine. Mislim, to on prosto ne bi radio.
Znači, nije slučajno što Ruski prozor svi kritičari nazivaju najboljim romanom?
Pa, da, ne bih ja tako, ne. Ja mislim da je, budući da je prosto imao tu Ninovu nagradu, koja je već meni visila, ono, to već pa daš
nekoliko puta budeš u užem izboru i nikako
ne, šest puta. Tako da, dobro, to su bili politički konteksti i tako dalje, zna se dobro. Mislim, to je toliko jasno, ali u krajnjoj liniji, mislim, jednostavno nisu mene nagrade formirale. To možda deluje malo prepotentno, ali ja sam na dodeli rekao da koliko Ninova nagrada čini meni, toliko činim ja njoj, jer tu nema rizik, znate. Ja mislim da svaka nagrada u stvari nagrađuje pisca, ali i pisac nagrađuje nju ukoliko se radi o pravom izboru. E sad, očito je bio pravi izbor. Ruski prozor je imao baš onako neki 16 izdanja do danas. Ali ne mislim da je. Mislim da je, recimo, ne gledam to tako najbolja. Meni je jako drago što različiti ljudi različito ističu. Ne postoji konsenzus koja je moja knjiga dobra, i to je dobro. Nema ono da kažu, ovo, da, ono nisi. Nego ima tako ljudi koji Hamsin izbaca, Seveni zid, Astragan, i to je dobro, to znači da različiti ljudi, različiti ukusi, ali to znači ima neku visinu. Ali ja držim veoma do ovog poslednjeg romana Bonavija, koji je u odnosu trebalo izaći iz studija Ruskog prozora i napisati nešto ne sasvim drugačije, zato što to treba da bude sasvim drugačije, nego što, mislim, bio bi dosadno štancovati knjige. Znači, ja jednostavno, ne postoji formula. E sad sam jednu knjigu dobro napisao i sad ću u tom stilu. Zato i postoji danas u svetu to obrušavanje, kad izdavači preuzimaju, kad je u pitanju dobar pisac, to posebno u Americi. Aha, znači, odlično, napravili smo uspeh, 250 strana imala knjiga, sad imamo mogućnosti da mora da bude 400, jer će svako tu knjigu kupiti, i sad imamo šansu da prodamo 400 strana. Zaista, to znam iz iskustva jednog američkog pisca koji mi to pričao. I sad se on bacio da piše 400 strana.
A ne idem.
Ali to više nije. Zato se to sve obrušava. Ali činjenica jeste da je i umetnost, to jest postoji opasnost, čak i velika umetnost, ono što se zove autentična literatura, danas galeristi prave. Oni danas, postoji jedna strašna mistifikacija i postoji nešto što je, što nema veze sa kvalitetom i sa umetnišćem. Sve je postao jedan takav proizvod i sve se, hoću kažem da je tržište postalo osnovna vrednost, što je besmisleno.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
The arrival of freedom and the possibilities.
Emisija prvih pet Radio Beograda 2, evo prvog događaja za proteklu nedelju, 53. festival kulture mladih otvoren je. Ajde da čujemo Ranka Stojilovića. Ranko, dobar dan u Knjaževcu. Ranko? Pa izgleda da nam nešto nije u redu sa vezama, pa ćemo dobiti verovatno maki drugi put Dragan Velikić u studiju. Evo, Dragane, sada kultura mladih, pa sad tu imamo i pesnike. O, kakav je taj, mislim, u stvari, kako vidite tu te festivale kulture, koliko oni mogu da budu korisni, koliko mogu da proizvedu nekoga ko je, ili da bude odskočna daska?
Pa, sigurno da jeste, kao što su i, bez obzira što ima veoma mnogo nagrada, ali znaju se opet nagrade koje su se već, ono što kaže, pozicionirale. I one, za, zaista za malog čoveka, neko ko počinje, važno mu je. Važno je da ima, ono što se kaže, povratno dejstvo. Kako to što je, piše, što radi, što je objavio, kako se prima kod publike. I u tom smislu jesu sve te smotre, festivali, jesu važni. Na kraju krajeva, to i čini sadržaj nekog kulturnog života jedne zemlje. I u tom smislu je to mnogo bolje da ih ima što više, nego da su oni sadržaji koji se u stvari stavljaju pod zabava. I ovo isto ima naravno neku, za publiku, neki zabavni karakter, ali pre svega književno veče, kako bi naravno trebalo da bude, ne ovo već izlizano, kako znaju da književne večeri budu, tako da više teraju publiku nego što je privlače. Ali mislim da se već i kod nas dogodilo toliko mnogo, pa evo i ovaj krokodil. Hoću kažem, tu ima sada tih, ne kažem alternativnih, ali nečega što je zaista novo i što je duhu vremena, što pogađa ono što kaže duh vremena, što je zanimljivo. Ne možete vi očekivati će sad neku 18, 19, 20 godina da dođe na književno veče koje je onako ko parastos koncipirano i to...
Okupe se kritičari i krenu da hvale pisca, a pisac to je, prihvata
ja
to.
Ja recimo znam da sam tako i jedna od mojih retkih zaposlenja u gradskoj biblioteci u Beograda, davno je to bilo, 80. godina, i onda sam vodio tribinu jedno 4-5 godina. I dobro se sećam kako to izgledalo te književne večeri kada pesnik insistira da budu tri kritičara koja će njemu da govore, pa onda je glumac taj koji čita, a onda on ko mumija tamo između sedi, ušte ne znaš. I to su tako neka, neke književne večeri koje, ne znam, u to vreme to bio uobičajeno, ali se to nije zadržalo, ali je ostavilo jedan, hoću kažem, ostavilo jedan trag. U smislu da kad kažeš književno veče, ja, to su neki tamo zauđenici,
a književno veče... A i ume da bude dosadno.
Da, književno veče može da bude i tekako zanimljivo ukoliko je koncipirano da se predstavlja, ne otaljava ono što se predstaviti treba.
E, sad imam o izgleda Ranka Stojilovića na vezi. Ranko?
Iz
drugog puta ćemo te čuti. Dobro. Kako je izgledalo na otvaranju? Ko je dobio Timočku liru, nagradu Radio Beograda 2? Koliko je to atraktivno za Knjaževac?
Da, pregršt tema za priču, naravno. Pa pre svega važno je reći da je ovo 53. festival kulture mladih Srbije, jer to negde svedoči o njegovom kontinuitetu. Dakle, on nema prekid. To je već više od pola veka svake godine i pored, svakako ne baš sjajnih vremena za kulturu uvek, i on je zamišljen kao smotra vrhunskih dostignuća mladih u različitim oblastima. Znači i muzika, i film, i slikarstvo, i fotografija, i strip. E sad, ove godine je program koncipiran ovako prilično i žanrovski različito, pa osim različitih oblasti, čini se da u svakoj oblasti ima različitih žanrova koji su onako, da tako kažem, i nabacani. Recimo, u muzici ima i popularne muzike, ima i rock muzike, i džeza, i naravno akustične gitare i tehno muzike i tako dalje. Ali ono što u svakom slučaju karakteriše i ovaj festival, to je bogat program. I čini se da je to negde osvežilo Knjaževac, jer je pre svega na otvaranju je bilo prisutno više hiljada ljudi. Na otvaranju je izgledalo onako prilično pompezno. Ovog puta je taj centralni ovaj scenario zamišljen, odnosno centralni prostor u kome se sve odvija, je Gurgusovačka kula. Između ostalog, to je zbog toga što se i tradicionalni prostori u kojima se ranije...
Renoviraju.
Renoviraju, tako je. U Gurgusovačkoj kuli je bilo zaista mnogo ljudi, ali čini se da su onda ostali programi malo skrajnuti, jer onda nije sve centralizovano, ranije sve dakle bilo prethodnih godina ispred Doma kulture i onda je dakle svako ko je došao na festival mogao je da uživa u različitim programima. Sada je to nekako dislocirano, pa u tom smislu čini se da su neki programi zanemareni, međutim opet bih istakao da su da je većina programa dobro posjećena, tako je bilo i sinoć kada je dodeljena Timočka lira. Taj književni segment ovog festivala je vrlo značajan i ima dugu tradiciju, neguje se još od 66. godine, a u ovoj formi, dakle, uz učešće Radio Beograda 2, u obliku anonimnog književnog konkursa od 94.
Anonimni književni konkurs znači da je to za pisce, mlade, još neafirmisane. Koji su ti uslovi, pošto tako je festival je, mladih?
Za mlade pisce je svakako koji još uvek, dakle, to nisu rigidna pravila. Dakle, oni mogu da imaju i neku objavljenu zbirku. Postoji selektor festivala, to je ove godine naravno bio Bratislav Milanović, koji je u uži izbor izdvojio devetoro mladih pesnika, od kojih je njih šestoro predstavilo svoje stihove juče i kazivalo ih u prostoru Spomen parka, dakle na otvorenom, u jednoj divnoj atmosferi pred gotovo stotina knjaževčana. Bila je tu jedna domaća, dakle, takmičarka i pesnikinja, a ostali su bili iz različitih gradova Srbije i pre svega treba pomenuti, dakle, da je dobitnica Tijana Radovanović, koja dolazi iz Valjeva, ona je učenica, dakle, još Valjevske gimnazije, ona ima tek 19 godina, a već je, dakle, svi ti ljudi koji su se juče došli ovde i kazivali, svi ti mladi ljudi i kazivali svoje stihove, oni se znaju sa različitih festivala. Tako i Tijana već do sada bila finalistkinja, recimo, festivala poezije mladih u Vrbasu ili festivala mladih pesnika Dan je poezije u Zaječaru i tako dalje. Tako da oni već imaju izvesnu komunikaciju razvijenu i to je lepo videti. Lepo je videti da se oni međusobno prepoznaju i da imaju neku interakciju tokom samog festivala i slično.
Kada su oni mladi, da imaju nekakvo iskustvo, da se već poznaju međusobno, teme o kojima, da li je ta poezija negde nešto što bi trebalo da ruši granice i da postavlja nešto novo, ili se ona nastavlja na ono što je, recimo, ajde da kažemo po znacima navoda, klasična poezija?
E pa sad, ovogodišnji radove, recimo, karakteriše vrlo jedna uzbudljiva zapitanost mladih autora, naravno, nad stanjem u društvu. Dakle, to je nešto što je karakteristično za ovaj festival i za Timočku liru već duži niz godina. Ali i nad sudbinom i pesnika i svakog čoveka uopšte. U svakom slučaju jedno nemirenje sa postojećim stanjem. I postoji izvesna doza, to moram da primetim ove godine, socijalne angažovanosti. Dakle, ta poezija jeste društveno angažovana. To je primetno u njihovim stihovima, primetno je ismevanje recimo savremenog medijskog jezika. Meni je to bilo vrlo zanimljivo dok sam čitao, pošto sam bio, dakle, i...
Nemanje.
Dakle, ismevanje.
Ismevanje, nisam čula, izvini.
Ismevanje savremenog medijskog jezika, da. Uh-huh. I to na najmanje dva načina. Čini mi se da je prvi je sama ta trivialnost tog jezika, besmisa onoga što čujemo oko sebe svakog dana i što slušamo, gledamo, čitamo, odnosno tog medijskog sadržaja, a drugi je ismevanje medijskog jezika u smislu rogobatne terminologije i tako dalje. Pa se u njihovoj poeziji, recimo, čini se da prepoznajemo određene reference na različite rogobatne kovanice kojima smo izloženi svakog dana i slično. Ali jesu, naravno, u pravu ste, tu jesu i reference i na savremene i na stvaralačke poetike savremenih pesnika naših, recimo, 20. veka, vrlo često Maternjanskog, Namiljkovića i tako dalje.
Festival traje još do 13. augusta, tako da...
Festival traje do 13. augusta i od ostalih programa ja bih izdvojio, pre svega bih rekao u stvari da su prošlogodišnji festival je imao jedan slogan, bio je posvećen Milanskom ediktu. Ove godine je slogan festivala uprko svemu.
U svakom pogledu, da.
U svakom pogledu, da bome. Kao što Mika Antić kaže, ono, uprko sivim danima, jel? E sad, u ovom smislu, festival samim tim što se održava, mi smo navikli da ovaj festival bude u julu, ovog puta i u avgustu, dakle, očigledno je da su se organizatori susreli sa određenim financijskim problemima, ali da su ih prevazišli i ono što je svakako dobro je da on održava kontinuitet i dalje. Ali, dakle, uprko svemu se pre svega odnosi, čini se i na to da on ostaje kao bastion, ne znam, kulture i umetnosti ovog dela, ovog regiona ovde, ali okuplja takođe i umetnike iz čitave zemlje i čini se da nudi jednu zaista, i pored velikog broja komercijalnih sadržaja, to moram da primetim, nudi i jedan onako prozor u savremeno umetničko stvaralaštvo mladih koje nije dovoljno medijski predstavljeno.
Ranko, hvala. Ranko Stojilović o 53. festivalu kulture mladih Srbije, na kojem je dodeljena i Timočka Lira, nagrada za poeziju Radio Beograda 2, Tijani Radovanović, koja ima 19 godina, a iz Valjeva, nisam, nadam se, pogrešila ima i prezime, dobitnice. Ranko, hvala.
Hvala.
Dragan Velikić, evo sad smo i o ovome pričali, pa kako ti, u stvari, kako reagujete na tu, kada su konkursi, to... Na početku je korisno, posle toga autori nekako ne žele to da rade. Ja znam iz oblasti arhitekture, veliki arhitekti retko kada hoće da idu na konkurs ukoliko nisu pozivni. E sad, kako je s piscima?
Pa ne znam, kako kažem, misliš tu na objavljivanje?
Recimo, raspiše se konkurs, evo, za, ne znam, esej, za ovo, za ono.
A ne, nisam nikada. Ne, nije čak pitao nekakve sujete, nego jednostavno, tekst kad pišem, recimo, esej, to bude poručeno, u smislu, sećam, jedan od većih programa je bio kada je Richard Schwarz, švedski pisac i novinar koji inače živi u Beogradu, i kada je zaista osmislio jednu izvanrednu knjigu čija tema je bila drugi. To je i Ber 92 objavio, ta knjiga je izašla na nekih 20 jezika, i onda se obratio 20-orici pisaca iz istočne Evrope, s tim što je i Charles Simić tu, da napišu u bilo kojoj formi, znači može esej, pa može, ali svi su esej, može kao proza, na temu drugi. Znači, to je tako širok pojam, drugi. Nas bez relacije sa drugim nas nema. I to je bio veliki izazov. Tu su zaista onako pisci iz Srbije, Albahari, Arsenijević, ja ne znam da još neko, ne mogu se setiti, onda je bio iz regiona, ali inače. I svako je se zaista ono potrudio da napiše, hoću kažem, te antologije i uopšte panorame, izbori, svejedno da se radi o antologiji, znači više autora, ili kada pisac ima zbirku priča. Ali retko kad se događa da je sve tako dobro, da sve ima jednu visinu. Ovde obično budu dva, tri vrhunska, pa onda nešto, pa se slepuje. Ovo je tako dobro, ljudi su imali godinu dana za razmišljanje i recimo, on se obrati određenim ljudima koje da prihvate uslove i napišu esej, i to je zaista dobro prošlo. Recimo, ta knjiga eseja o drugom je objavljena na svim jezicima učesnika, ali onda je čak Mondadori, veliki italijanski izdavač, očekačan koliko je to imao nekog odjeka, je objavljeno na italijanskom, iako ne postoji Italijan tu, pa na turskom. Pa sad čuo sam da Japanci, hoću kažem da to je neverovatno kako, a radi se o esejima, o jednoj formi koja nije u prvom planu, nekako je roman taj koji okupira pažnju i nekako mislim da je najkomercijalniji žanr, da tako kažem, jer zbirke priča, uopšte priče manje, dobijemo neke sjajne pripovedače, ali oni nekad pređu u kraći roman, prosto zato što eto, tako tržište radi, tako funkcioniše. I eto, hoću kažem da se vratim sada na vaše i tvoje pitanje, hoću ja kažem da je, tako funkcionišem, znači ne javljam se na nekakve, obrate se, na primjer, ovo sad bio tema, to je Laguna imala, pisa, ne znam, Ivo Andrić, pa sad pišeš priču o Ivo Andriću. Mislim, meni je to, moram priznati,
ukoliko
teško.
Sam se ne odlučim.
Da, sad nešto po porudžbini, mislim da je, ja lično mislim da je to priča o trošenje nečega što ne treba se trošiti. Hoću kažem, ima ljudi koji zaista napišu korektnu priču na bilo šta, bilo koju temu, ali ne znam, ja inače kažem, na te konkurse ne javljam se, i ja mislim da je to više, i da je bolje da se mlađi ljudi koji nisu još se, ono što se kaže, ajde, pozicionirali, da oni, mislim da je to važno kad su u pitanju mladi, i da se te objavljuju knjige. U osnovnom, ja sam tako i počeo. Moja prva knjiga, Pogrešan pokret, jeste bila, tada još uvijek postoji ta edicija Matice Srpske, kada mladi pisci pošalju, i onda je tu neki žiri koji onda odluči, i tako sam i ja krenuo. I mislim da je to za mladog pisca važno. I ja sam bio dve godine u žiriju biblioteki iz Kikinde, gde se objavljuju nagrade da ti objave, da objave autoru knjigu. I to je, mislim da je jako važno, odgovornost. Ja sad ne znam, pretpostavljam da ljudi su odgovorni. Trebalo bi da budu, kada se radi, neću kažem o sudbinama, ali...
Na znate, neki način se radi, da, o sudbinama. Ne ono da li će vas da neko videti ili ne.
Jeste, i inače, da dijagonalno čitaš, kao što je običaj kod urednika i tako dalje. Tačno je to da se može predstaviti, ne mora čovjek da sve pročita da bi video težinu, ali ne ono preskakati. Mislim da je to jako važno kad su mladi ljudi u pitanju. Mada, opet, nije malo nepravde na početku, jača čoveka.
Ako preživi u prvih pet.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
U prvih pet emisija Dragan Velikić gost. Dragane, malo pre smo razgovarali o tom festivalu i u stvari pominjali smo negde nekoliko puta književne večeri. Pa jedna književna veče je bilo gde si, ste, mi smo na vi ili na ti, ali dobro, gde, da, gde ste čitali neobjavljene, to jest odlomke iz neobjavljenog romana. Ali vi imali ste iskustvo sa raznim književnim večerima. Knjižne večeri nisu svuda iste. U različitim zemljama su različite. Recimo, ono što ja znam iz Velike Britanije, da književne večeri u stvari liče na male performanse. Dođe pisac, da, da, čita i jest. On interpretira. On jako vodi, nema glumaca koji interpretiraju.
Pa meni je, pre svega književne večeri sam neko vreme i vodio, to sam već rekao. Tako da, to bi jedan neki tip književnih večeri. Jednostavno to je tad tako bilo. Ja znam da sam se uvijek trudio da nekako uvijek bi spremio na pitanja, jer obično publika se osjeća prozvana, pa onda ne postavlja, onda sad ti da ne bi tako završio književno večer, da uvijek imaš u rezervi neko pitanje, ne bi se razgovor nakon onog oficijenog dela, tako kažem, razvio. Međutim, kada sam 90. godina krenuo, ono što se kaže, u nemačko govorno područje, jeste, i tad još nisam znao nemački, tako da su odlomke iz mojih romana čitali, čitao bi recimo i prevodilac ili već neko, ali to je već 90. godine, onda je to bilo uvijek politizovan u smislu da dođu na književno večer i više ih zanima šta se to događa u tadašnjoj Jugoslaviji, pa onda ti ratovi i tako dalje. Međutim, to je bilo i prošlo. U međuvremenu u Nemačkoj, to mi je najvažniji strani jezik zato što su sve moje knjige prevedene na nemački. I samim tim i moja egzistencija i tako dalje vezana za taj to govorno područje. I kada sam negde od kraja 90. godina počeo da čitam svoju literaturu na nemačkom, što je jako važno, bez obzira na određeni akcent i tako dalje, publika tamo u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, ali Švajcarskoj ima manje u iskustvu, publika je potpuno naviknuta na jedan tip književne večeri koji sad kod nas polako, ono što se kaže, dolazi. Naime, zato je dobro kada autor može da čita na jeziku, konkretno tu na nemačkom. I ono što je tu zanimljivo, to je da književno veče podrazumeva da autor 45 minuta čita odlomke odabrane iz svog dela.
I komentariše ih.
Ne, čita, pa sad naravno, to kasnije bude razgovor. Ali, jer tamo se, naravno, obavezno ima onaj sto gde je izdavač ima, mislim, znači, knjiga koja se predstavlja, da može se kupiti, da se ono
potpisuje
i tako. I veoma mnogo se knjiga tu prodao. Ću kažem, tamo dođu posetioci na knjiženo veče da bi čuli odlomke iz knjige koja se predstavlja i onda odluči da li da kupi ili ne. Hoću kažem da je to je nešto toliko uobičajeno, tamo se pravi te turneje, izdavač onda napravi turneju i jako je važno, znate, kada možete da čitate, znači na tom jeziku na koji ste prevedeni, onda nije izdavač vezan za, u mom slučaju, na primjer, slavističke centre, jer to strašno poskupljuje, onda vi morate slavistu, prevodioca i tako dalje, to onda ode. A ovako vi idete, mislim, ko pevači, ono, po tim literaturhausi. E, to je ono kao što je nekada u Jugoslaviji bilo tih domova kulture. Literaturhaus je institucija, kuća književnosti, to je svako manje mesto ima, da ne kažu ovi veliki literaturhausi koji su institucije za sebe kao Hamburg, Berlin, München, ali Frankfurt. Međutim, i sad ti, uvijek se pitan, vjerojatno to je neko finansiranje neko sa lokala, jer neverovatni su i u Austriji i u Nemačkoj neki mali grad koji onda organizuje festival književnosti i pozove, recimo to traje manifestacija 5-6 dana i pozove pisa iz Japana, iz Srbije, iz Irske. Znači, pitam prvo ko to, ipak je to i honorari i to sve. Međutim, oni Nemci užasno, užasno drže do toga.
I se plaća ulaz na te književne
reči? Da, jeste. Uglavnom se plaća 5 do 10, 12 eura kako kad, ali hoću da kažem, to je, znate, niko, posebno Nemci, niko ne baca 5 do 10 eura. Ali, šta je tu? U tu ulaznicu, znači, kada se završi to književno veče, pa onda ide razgovor i onda je koktel. E sad, hoću da kažem, znači on dobija uz taj program, dobija mogućnost i da pije. Hoću da kažem, taj troškovi koji se, mislim, novac koji se sakupi od ulaznica, on se u stvari potroši na taj koktel, ali to je nekako, to je ono što se kaže kruna večeri, kada sa piscem pričaju.
On može da razgovara, neki običan čovjek može da priđe piscu.
Da, i to je zaista jedno izuzetno, izuzetno lepo. Stvori se jedna tako divna atmosfera, uglavnom. Tako da, meni je potpuno, znam da bi u početku bilo čudno u 45 minuta čitati, međutim, to je sada naravno uobičajeno i to jeste, liči to na performans u onoj meri u kojoj pisac može da odmakne od nekog modela koji i tamo postoji. E sad ja naravno sa godinama već imam iskustvo veliko i ja isto neću kažem da pravim neki performans, ali i jeste. To sve uvek prepuštam nekom, nema ništa unapred. To unapred, to je onda uvek prisećanje. I to, znate, to ja u direktnim, zašto uvek volim razgovor direktno, uživo, ono, live, prosto zato što sve ostaje na onom adrenalinu, na asocijaciji, na toj mreži. Naravno, postoji opasnost, u mom slučaju, tako velika da odem disperzivno u stranu.
Postoji opasnost greške
da,
uvek, ali ta
da,
greška
ali,
na drugi
ali
način.
Ali to
nešto.
Je, jer u trenutku kad vi uspostavite kontakt, kad ne priča, onda se to prosto širi i onda uskaču vam razni asocijacije, priče i to onda bude zaista jedan izuzetan doživljaj. Nakon takve jedne književne večeri ste i umorni, jer ispražnjeni ste, ali to je to. I odmah da kažem da je recimo tamo u Nemačkoj i u Austriji pisci, to sad ima jednu opasnost, zašto ono nastoje da svake 2-3 godine ima knjigu.
Da ga ne zaboravim.
Ne samo to, nego to je važna za one koji žive od pisanja, to je važna financijska stavka, jer vi onda te književne večeri, kad vam knjiga izađe, ako je kod dobrog izdavača i kad napravi turneju 10-15 gradova, to je onda honorar još jedan, u smislu, očekajte, to jeste važno, samo što i važno je naravno i za prodaju knjige, ali mislim da taj neki ritam objavljivanja, ono što je Gorče Stojanović rekao, ja u poslednje vreme to ne objavljam kao nekad na 2 godine, ali tu ima tu nikakve simetrije. Pa je onda rekao jednom, kad je govorio na promociji Bonavije, on kaže, jedini problem sa mnom je, s Velikićem je, što kaže on, objavljuje knjige ritmom kojim je Pink Floyd objavljivo LP-e. Prije to da vas poredi sa Pink Floydom.
A i ona priča, rekao ste, hvala Teofilu Pančiću koji je rekao da su pisci bili vezani za muziku. Da, neko ljudi, rock i književnost. Ljudi misle da je rock muzika nešto što je izvan književnosti. Imamo Boba Dilana koji piše izuzetnu poeziju.
Upravo
recimo.
to, tako, upravo, i to dobar primjer, eto. Ali ću reći da nema tu nikakve, nema ni simetrije i mislim da je, hajde da kažemo, ne treba opteretiti neka, to je moje iskustvo, unapred sad da vi imate, to ću da kažem, ne, jer onda to nikad nema onu autentičnost i veoma je važno da čovjek kad izađe, ja bar tako, kad izađe pred publiku, ja prosto osetim, to možda ima malo i tog muzičarskog staža, da osetim publiku i u tom trenutku, znači, ja onda, neću kažem da se udvaram, ali ima i toga.
Imam adrenalin na koji način reagujem.
I da. To je to.
I to je priča u stvari živog programa, recimo.
Jeste, upravo.
E sad ovo, nemački. Time što se zna nemački, može se na neki način kontrolisati po znacima navoda i svoj prevod. Koliko u suštini kada se čita ili kada čitate taj prevod, da li se nekad čini da se, da se učitava? Imam situaciju koja mi je, nejedno mi je rečeno, otprilike, jedan mi je, koji mi u suštini prepevava tekst. Da, prevodi, ali ga pretvara u svoj stil. Mm-hmm. To sad nije...
To možda kod poezije.
Da,
to.
Ali kod poezije. Da. Ali i kod književnosti, mislim, postoji neki ritam rečenice, pisanja.
Nekad, ne, kako da ne.
A nekad je jezik taj koji u suštini diktira drugačiji
tako
ritam.
Tako je. Ali ja sam imao sreću sa nemačkim prevodiocima i tako da u tom smislu zaista sam imam prevodila su me 3-4 prevodioca i to su sve bili odlični prevodioci. Naravno da ne da ja to kontrolišem, ali čitam, vidim da je ritam, da je preneto to moje, ali tu ima i tako jedna prevoditeljica, zapravo ne, prevoditeljica je to dobro radila, a onda je lektorka Nemica napravila jednu grešku koju sam ja otkrio, pošto ne čitam svoju knjigu kad se prevede, nego kad je su knjižene večer, onda ja odlučim da neki od tih odlomaka, pa ga pročitam naglas, ipak to nije moj jezik, neko da pročitam ga u hotelskoj sobi, tamo kad odlučim, aha, to ću čitati, pročitam naglas i bio sam u Severnom zidu odlučio da čitam jedan deo gde između ostalog Beč ima 23 becirka, 23 distrikta,
da, kruga,
23 četvrti.
Da.
I sada ja kažem tamo centralno groblje Bečko i kažem, a na kraju nešto u tom Severnom zidu, kažem, a svi će doći u onaj 24. becirk Beča.
Ona ga
groblje, to je groblje. Da. I ja napišem 24. becirk Beča, a onda crtica na centralno groblje. A ova, tu lektorka pogledala, pa nije to 24. to je 11. Ljudi moji, ja to kad sam otkrio, već knjiga izašla, svi će doći u 11. Besmislica. Potpuno se metafora ne izgubila, nego je komedija. Hoću kažem, eto, to se, možda i bolje da nisam, da ne znam, ne bih znao za tu grešku, ali jeste važno, mislim, kad je u pitanju nemački jezik, pa italijanski, ali jeste važno prosto zato što mogu neke, ajde da kažemo, pošto se u mojim romanima, konkretno u Bonaviji, ima dosta te atmosfere Beča, i onda je veoma važno da prevodilac koji, recimo, Nemica je, znači živi u Berlinu, ne može se, Austrijanci imaju neke reči njihove, hoću da kažem, austrijski, nemački, i to je onda totalno, to bi bilo kao sada kada bi neko srpskog pisca pa prevede i onda kaže, a onda je on skočio do tržnice Bajloni. A to je pijaca, hoću da kažem, tako i oni, ne možeš upotrebiti, ne znam, zemel je pecivo. Ne možeš da kažeš Brötchen, to je nemački, severna Nemačka. E, i onda ja uvek čitam, mislim, kada knjiga pred štampu, ja onda zaista pročitam, upravo da ne bi neki čisti nemački izraz koji je disonantan kad govorimo o Beču.
E, to je nešto što mi se čini da je dosta važno, jer ono što radite u svojim knjigama, a vi koristite i hrvatske kroatizme, zato što i to kada neko ko se bavi čistotom, lekturom ili čak promena reda reči u rečenici, nekada lektoru treba reći ne, nemojte mi menjati red, nemojte mi skloniti tržnicu jer ona ima nekako značenje ili ne znam nešto drugo. I uopšte čitaju u Hrvatskoj, mislim, koliko ja znam, da.
Šta?
Čitaju vaše knjige bez lekture.
Ne, o čemu kažem, poslednje i ruski prozor je objavio profil zagrebački, a...
I kako ga je objavio? U originalu?
U originalu, da. Naravno. A Bonavija je objavljena kod Meandra. Branka Čegeca i mislim, ja sam veoma zadovoljan i sa, posebno sa Čegecom, budući da se on, ne samo potrudio, nego i knjiga dobro prošla, imala je odlične recenzije u Jutarnjem listu i svuda, tako da i na radiju isto. Ja inače volim jako mediji radija, ali možda ćemo tu u sljedećem bloku pričati, možete me pitati nešto o radiju.
Dobro, slušamo muziku, ulazi Radi Leposević pa onda.
Better, 'cause the stars are Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Emisiju Prvi pet Radio Beograda 2. Evo ga i Rade Leposević u studiju. Dragan Velikić, gost od 11 sati.
Da kažem ja, dobar dan. Vas dvoje ste rekli pre koliko?
Pa jedan sat i nešto.
Sat jedno, da.
E sad, imamo izložbu u Beogradu, pa nekoliko, otprilike neko mi je rekao ritualno otvaranje izložbi, verovatno zbog toga što se izložbe nekako moraju otvarati na određeni broj dana.
Jeste, to je veliki problem. Dakle, kad se prođe kroz ove izložbe koje su protekle nedelje otvorene ovde u Beogradu, kad izađe se bez ikakvog pisanog teksta, dakle, ni u izložbi u Domu omladine, odnosno ni na toj izložbi koja tretira problem linije na jedan, recimo, novi način koji može da bude interesantan, i to je vrlo zgodno za pisanje. Pa mi čudi da to nije opremljeno nekim tekstom, makar na papiru A4 formata. Dakle, ni na ovoj izložbi o kojoj ćemo danas nešto govoriti, Jarmila Vešović u Galeriji Ulusa, nemate ništa. Artget je jedini koji ima još uvek onaj katalog, a verovatno neće ni oni još dugo. Dakle, govorit ćemo o izložbi Jarmile Vešović, koja bi trebala u našoj javnosti da je relativno poznata. Ona će za 3 dana, 13. avgusta, napuniti 60. Nadam se da se neće, ako je neko kaže.
I ne ljutite što tu, se pominju se, godine, da.
Ali eto, tako je. To, ona je u Parizu, nije došla na otvaranje ove izložbe. Ja bih rekao da je i to u vezi sa činjenicom da Ulus uopšte nema para. Kada umetnici izlažu kod Ulusa, onda oni sami plaćaju i transport, eventualno ako žele da plate katalog, to urade. U toj galeriji, kao što znate, jedno vreme nije ni bilo struje, tako da je prilično katastrofalna situacija. Ja pretpostavljam da Jarmila Vešović, koja je za ovih 40 godina svog, odnosno, da, eto tako, svog rada, je li stekla međunarodnu reputaciju, da možda nije htela ni da dođe u takve uslove. Dobro je da i poslala, pošto se prošle godine verovatno prijavila za izlaganje u toj galeriji, dobro je i da je poslala radove. Ovi radovi, njih ima nekoliko, oni zapremaju ceo prostor i oni su otprilike u kodu onoga što znamo od Jarmile Vešović već 10 godina. Da kažem, to je jedna zanimljivost, nekako životne okolnosti su se potrefile sa njenom poetikom. Ona je od francuske vlade dobila jedan atelje u 14. arondismanu u Parizu, na 16. spratu u jednom od veoma retkih oblakodera u Parizu. To je posljednji sprat, ona ima ogromnu terasu i dakle, kad gleda sa te terase dole, onda vidi Pariz kao na dlanu. Kad gleda gore, vidi oblake.
Nebo kao na dlanu.
Jeste, i to je negde ta prozirnost onoga što je pred njom. Ima veze sa prozirnošću njenih slika, njenih radova. Ona se na našoj likovnoj sceni pojavila već davne, 81. godine, tada je imala prvu, to je bila magistarska izložba. Kod Stojana Ćelića je i u njegovoj klasi je i studirala i magistrirala.
i u tek otvorenoj galeriji Fakulteta likovnih umetnosti izložila je slike za koje je već tada primećeno, pisali su i Bojana Burić i Jovan Despotović o toj izložbi, već tada je primećeno da traži neku vrstu transparentnosti, da ne voli zatvorenu sliku. Ona 86. godine posle boravka u Herceg Novom tu kaže u jednom svom intervjuu da je tu bila u susretu, u razgovoru sa Matijom Vukovićem, pa je Matija Vuković njoj rekao nema šta ti ovdje da tražiš, idi u Pariz, pa je još nekoliko događaja bilo i ona se odlučila da ode u Pariz, dobila je i stipendiju francuske vlade i kad je otišla u Pariz, prvo što je uradila, otišla je da na Ecole des Beaux-Arts kod Gina Silvestrija da studira tapiseriju. I to je negdje zanimljivo. Tapiserija nije transparentna, ali jeste mekana. Dakle, vrlo često će se...
Osjetiti ovo, recimo, što smo vidjeli u galeriji Ulus, liči na... ima
podloge
elemente...
Podloge su kod nje, dakle, veoma meke. Ili je to paus papir, kakav je sada u galeriji Ulusa. Zna da bude i gaza, radi i na svili i tako dalje. Ali mislim da je jako drag paus papir upravo zbog te transparentnosti. E sad tu, dakle, šta je uradila? Napravila je neku vrstu, sada u galeriji Ulusa, napravila je neku vrstu omaža Stojanu Ćeliću.
Svom profesoru.
Jeste, svom profesoru. On je 75. godine uradio jednu od ključnih svojih slika, to je Ulje na platnu, zove se Dan rađanja i smrti. Slika koja je vrlo poznata. Pre toga, 72. je uradio jednu grafiku sa istim tim naslovom. Ta grafika je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, a ova slika se nalazi u posjedu Arte galerije. Dakle, i sama Jarmila Vešović, to je zanimljivo, dakle, ona tu sliku zna samo sa reprodukcije. Nije nikad bila u prilici da vidi original. Ona je napravila na pausu reprodukciju, dakle, ono...
Na neki način izgleda kao fototapet. Arheo,
jeste, ali sve je, dakle, preneseno u, dakle, dimenzijama 1:1 i to je izloženo na zidu u centralnom delu galerije Ulusa, a okolo sad ona kreće, dakle, tu u svoj dijalog sa tom slikom. Kreće koloritom, pa su tu tri boje veoma važne, to su siva, plava i zlatna boja. I kreće, dakle, obradom slike, verovatno naši slušalci znaju ponešto o Stojanu Ćeliću, dakle, njegova organizacija slike je vrlo tajanstvena bila uvek. Jako se teško ulazi u prostor slika Stojana Ćelića, ova slika također pripada toj grupi i on razrađuje prostor koristeći linije. Linije koje mogu da vas asociraju. On sam je odbijao, on je smatrao da njegovo slikarstvo nije apstraktno, da je uvijek vezano za nešto što je doživlje iz prirode i tako dalje. Da, ne baš figuracija, ali dakle nije apstrakcija. I na ovoj njegovoj slici možete da učitate, ne mora to da bude tako, da prepoznate u nekim linijama koje se nalaze u prvom delu slike gudala kojima se svira na violini. E, ta gudala su kod Jarmile Vešović postala prava gudala, koliko je uspjela verovatno da ih nađe. I sad ti svici njeni na pausu koji idu u krug, dakle nekako, dakle i tu su aplicirana su i ta gudala. Gudala su često elementi koji nose te svitke. Treba pogledati tu izložbu. U jednom delu dominira siva, u drugom delu galerije plava, a zlatna je tu kao njena boja. Znači, to nije vezano, to je nadogradnja samog Stojana Ćelića. E sad, zašto zlatna? Tu treba znati iz biografije Jarmile Vešović, ona je još kao studentkinja krenula da obilazi vizantijske srpske manastire i tako dalje i da radi na restauraciji. I tu je verovatno bila fascinirana, možda odatle potiče i njena vezanost za transparentnost. Tu je verovatno bila fascinirana onim tankim slojem kalcifikacije koji se javlja na fresci, koji daje utisak da je freska providna, da nije materijalna i tako dalje. To je inače sam taj postupak koji je vrlo zanimljiv. Ona ga je usvojila i na neki način kod nje vidimo naznake utjecaja vizantijskog slikarstva, također japanskog slikarstva, koristi često i japanski papir i tako dalje. I to je sve kad se ovako smeša jedna izložba koja je, recimo, i instalacija, jer te njene slike izlaze u prostor i to je neka vrsta dijaloga sa profesorom koji više ne postoji. I to je kao
dijaloga sa slikom koju u suštini vidite u onom kopiji, recimo, koja čini mi se opet govori o onome koliko je kopija, sada da priča kopije i originala, čini
da,
mi se.
Da kažem još i to je ovako zanimljivo. Meni je to bilo zanimljivo, našao sam podatak na internetu da je učestvovala na izložbi Mladi 84. Mladi je bio ciklus izložbe koje su se organizovale od negde 70. 71. godine, pa svake godine, i tu su tada aktuelni istoričari umetnosti zapravo preispitivali to šta se dešava novo na sceni. 84. ona je bila u društvu, dakle na izložbi koja je tada održana u galeriji Nadežda Petrović u Čačku, sa Mrđanom Bajićem, Biljanom Gavranović, Jarmila Vešović je dakle tu, Dejan Anđelković je bio, Mitja Berce, dakle to je ta grupa tada uočenih slikara.
Ona koji su bila na kraju krajeva u stvari izdržali pa tih nekoliko decenija.
Na razne, na veoma razne načine, i također bila je zanimljivost i to da se ona pojavljuje te 81. godine kada se dešava takozvani povratak novoj slici, povratak slikarstvu i tako dalje. Ona nikad nije išla ozbiljno u nekakvu konceptualu i čak ima odmak prema novim tehnologijama i na neki način neguje jedan pristup, ajde kvazi ili metafizički, prema životu, svom radu i tako dalje.
Dragan Velikić, da se ne bi onako, da ne bi se činilo da ne razgovaramo, koliko idete na izložbe?
Pa ne mogu da kažem da
ne
odem.
Baš.
Evo, otiču sa ovo. Nisam. Kada je otvoreno ovo izložbe?
Ove nedelje.
Nedelje u četvrtak, čini mi se da je ono bilo.
Tako će biti vreme.
Ne, baš ću da odem.
Ali čini mi se da, da bi se napravio tekst, vrlo često se koristi fotografija. Sećam se da te fotografije, čini mi se da mogu da budu korisne za...
Ma mogu da, inače, ja imam čitav jedan fantazam kad su u pitanju fotografije i mene je još kao dete, ono kad sam uopšte konstatovao razglednice fotografije, mene uvek me je fascinirao taj trenutak koji je uhvaćen zauvek. I stalno sam, očekažem sada, nekome od pre 1000 godina, nekome, da sad objasniti, na primjer, je to bi, one Kodak je imao kada se napravi fotografija i odmah se...
A to je Polaroid.
Polaroid, E sad, zamislite, recimo, ne znam, u 12. veku,
da je to postojalo.
Sad, to je na nivou čuda. To je zaista na nivou čuda. Kako sada? Mislim, mnogo tehnologija danas, kad bi, mislim, u odnosu na civilizaciju od 5000 godina, to su zaista čuda. Prenositi zvuk, sliku, to su čarobne lampe, to je zaista ostvareno. E sad, ja sam uvijek razmišljao kako bi možda bio moguće jednom, kao ako je mogu kad se već fotografski aparat izumio i tako dalje, da će jednog dana čovjek izmisliti takvu napravu koja će moći da vidi u dubinu fotografije. Dakle, fotografija je ono što se vidi na površini, ali sigurno je snimeno i snimili smo neku kuću i sad mi vidimo ljude na prozoru, ali postoji valjda mogućnost da se vidi šta se nalazi u dubinama prostorija. I to je mene uvijek bio jedan, kao dete, to me strašno fasciniralo, kad vidim recimo jasno neku potpuno, a većina tih slučajnih prolaznika su figure koje su zatečene. I sad, šta je bio sa njim kad je on nakon iz tog kadra, gde se uputio? Hoću da kažem, to sve fotografija tu maštu inicira, i to je nešto što meni je i volim te fotografije. Gledaš i kažeš, evo, pre 100 godina je, ne znam, taj uhvaćen, osmehuje se, a ti recimo znaš njegovu sudbinu, šta se sve desi.
I da je to bilo malo drugačije.
I negde, to jeste.
Negde čini mi se da fotografija ima tu...
Mogu ja jedno kulturološko pitanje da oboma postavim.
Da.
Dakle, ja znam da se Snežana Ristić i Dragan Velikić poznaju i da su na neki način i prijatelji i tako dalje, i da su na ti.
A smo
sad u emisiji čujem da su na vi.
Bilo, prošlo je nekoliko puta to ti negde.
Aha, slučajno. Da. Ono, a šta, je li u pitanju dogovor vaš?
Nismo se dogovorili.
Ja imam se dogovor uvek poštujem i ne pravim omašku kad napravimo dogovore, ali jednostavno nismo.
Prošlo nam je nekoliko puta, pa kao možda da ne bi bilo previše intimistička priča, pa smo onda krenuli na vi, a onda nam proletiti svako malo.
Aha,
i sada kad je ova priča o fotografijama, meni je palo na pamet zašto u stvari se počela priča u galeriji Kulturnog centra gore u Artgetu. Je izložba Milomira Kovačevića i Bernara Bajana, Pariska kafanica. Zato sam zamolila Radete da mi ostane u studiju, da na neki način bude sparing partner, da bih ja nekako mogla da ispričam tu izložbu, ali opet ne samo i u čistom monologu. I čini mi se da ovo sada što si rekao, Dragane, da je u suštini to nešto što bi jako moglo... Njih dvojice su neki način prijatelji, Milomir Kovačević i Bernard Bajan. Odlaze u iste bistroje I snimaju ih, svako sa svojim. Jedan pije vino, drugi pije pivo. Jedan je Francuz, drugi je čovjek iz Sarajeva.
Ko više puše nego kod drugog.
Da, ali tada izgleda može da se puši tamo. Ili su to one male. Ima kafanice ili ima kafea, koliko ja znam, u Evropi, koji ako ne prelazi 75 kvadrata, onda možete da pušite u njima.
To je zavisi od zemlje do zemlje.
Da, tako. Znam da je za Berlin tako.
Da, da.
I njih dvojica su u stvari u toj istoj kafanici snimali, svako je i ranije snimao, i danas sada imamo tu jednu izložbu. Milomir Kovačević je 92. otišao iz onog teškog ratnog Sarajeva i otišao i živio 95. u Parizu, s tim da je on ti godina kada je bio u Sarajevu, jer se bavi tada fotografijom, nije snimao rat, nego je snimao život negde. Šta je ono životno u tom razorenom Sarajevu? S druge strane, Bernar Vajan imao, čini mi se, mnogo lakši život. Ali njih dvojice su se to našlo
da
u tom kafeu.
Da podsjetimo za Milomira, to verovatno slušalci također znaju. On ima ciklus koji podsjeća na ono što je
Titove,
Goranka radila.
Da.
Dakle, fotografije Josipa Broza Tita, koje je pronalazio na raznim mestima u ratnom Sarajevu, razlupane, bačene na gomilu i tako dalje. To je jedan vrlo zanimljiv ciklus.
I njih možemo čak i da vidimo u jednoj od knjiga.
Inače,
bila je izložba. Njegova.
Ne samo što je bila izložba, nego dakle u Parizu sam ja bio možda u tom kafiću i po dogovoru sa Milomirom Kovačevićem, tamo sam se s njim sreo.
I znaš tako kako da sam se možda zove kafić?
Pa ne znam.
Ima Petit Trou de Bretagne.
Šta ima on kao ciklus koji je fantastičan? Ja sam taj put kad sam boravio u Parizu želeo da posetim pariska groblja i baš određene grobove i tako dalje. I on me vodio, ponudio se. On je rekao da sve zna na pamet šta se gde nalazi, ne samo na Père Lachaise-u, nego na Montmartre-u i tako dalje. Ali nismo to radili zajedno, to sam ja radio sam, ali je on tu nagovestio da ima jednu seriju, ogromnu seriju fotografija načinjenih na pariskim grobljima. To bi moglo da bude isto vrlo, vrlo interesantno.
Da, ovo je u suštini 13. godina galerije Artget i ove godine Miroslav, u stvari način kako se koncipira je izložba je u suštini duo rad. Aleksandar Kelić je umetnički direktor galerije Artget za ovu godinu. Čini mi se da je jako korisno što se svake godine menja umetnički direktor, pa se samim tim i koncepti tih izložbi menjaju. E, ovde su uvek duo izložbe, gde se neke potpuno razlikuju, neke se skoro ne razlikuju. U ovom slučaju, ova duo izložba se na neki način kao kroz češalj ide. Njih dvojica snimaju u stvari isti ambijent. I to se negde jedva može i prepoznati da je nešto čije je koje i različite boje paspartu, ako neko ode da vidi izložbu, je nešto što odvaja autore s jedne strane, s druge strane ambijent koji nas, čini mi se, vraća u ono pravo ono razumevanje, pa čak ja bih rekla i tradicionalnog francuskog kafeja. Možda tako i ne izgledaju svi francuski kafeji, ali iz knjiga, filmova, iz naših, čini mi se, onako mašte, ovako kako je na ovoj izložbi u galeriji izgledaju
kafeji. Zanimljivo je da kažem
kafeji.
Jednu svoju asocijaciju. Kad sam video tu izložbu, nisu mi pali ti pariski kafići na pamet, čak ni taj kafić u kojem sam eventualno bio, nego kafe kod Rez
To je u Berlinu, da.
To je recimo mesto gde se tamo može pušiti, dakle Helmuta Njutna fotografije su
u zidovima
skroz, tapacirani su zidovi, jedno vrlo, vrlo prijatno mesto.
S tim da se ovde očito menja klijentela, različita je publika i publika koja prihvata da bude snimana. Nije to uvek jednostavno kada snimate u javnom prostoru i kada na neki način želite da imate dokumentarnu fotografiju, vrlo često morate da zamolite ili da vam odobre oni koji će biti snimani, to čak je negde u pitanju i jedina mogućnost da snimite, jer kad uperite fotoaparat u nekoga, on ne može da ne primeti. Čini mi se da je ova koncepcija, ova dva autora izuzetno zanimljiva, pogotovo što oni u suštini dolaze iz različitih miljeja, smestili su se ili našli su se u jednom i te njihove fotografije u stvari snimljene u tom istom ambijentu pokazuju koliko nekad vas i ambijent tera da radite ili da snimate na određeni način, pogotovo one su crno-bele, snimane na veštačkoj svetlosti, znači imate one nijanse koje se obično mogu da budu vrlo atraktivne kada se radi ova vrsta fotografije u zatvorenom prostoru. Pogledajte ovu izložbu, trajeće do avgusta, sada, do 23. avgusta, do skoro mesec dana. E, to je sad ono što smo valjda pomenuli, da se izložbe otvaraju u određenom vremenskom razmaku, s tim da Kulturni centar Beograda ima za svaku izložbu koncept, katalog, tekst koji prati, znači ono što možda ne znate ili niste, na kraju krajeva slučajno dolazite pa vas zanima fotografija, možete da vidite.
Da, ali samo da kažemo, dakle, i oni su bili prinuđeni da...
Umesto na 15 dana, oni sada rade skoro na mesec dana.
Da rade zajedničko otvaranje, tako da tu imate, recimo, otvaranje u isto vreme i u podrumu, i u galeriji samog kulturnog centra i u Artgetu.
I ono što se meni čini da to možda nije najbolje, zbog toga što se na neki način medijska pažnja deli na tri izložbe, da. I ne dobijate medijsku pažnju usmerenu na jednu izložbu, a trenutno su u galeriji Artget, u galeriji kulturnog centra, trima galerijama kulturnog centra Beograda, u Likovnoj, u galeriji u Podrumu i u Artgetu vrlo atraktivne i dobre izložbe. Slušamo muziku, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Rade, hvala. U prvih pet, Radio Beograda 2, Dragan Velikić, gost. Pre nego što smo završili ove segmente, reče mi da pitam o radiju. Koliko je radio važan?
Pa, mislim, meni je najmiliji radio, mediju je radio. Ne bih nedeljno prepodne, neću kažem žrtvovo.
Ne bih ga žrtvovo, da, od 11 do 1 nije jednostavno stvari, ustati rano.
Opušten je, pre svega, mislim da kada skoncentrisani smo mnogo više na ono o čemu se govori nego kad je u pitanju televizije. Kad je u pitanju televizije, vi blejite pogledom, gledate da li ima kakve čarape, ako se vide, što se češe, dva veća i tako. Hoće kaže, to su sve neke...
Da li gleda
neke,
u kameru?
Jeste, sve tako neke prisilne radnje, nešto što... ne znam, naravno imate neki drugi utisak, to sve. Ali još nešto, svaki... ajde da kažemo nastup kad ima za televiziju tako dalje pravi jednu tenziju koja, kad kažem tenziju imam već toliko tog iskustva, nije to nikakva trema nego baš pravi neku negativnu tenziju, ne znam, nešto a kada je radio u pitanju to je kao da sam kod terapeuta zaista, mislim, i imam jedno još nešto, mislim da su da je radio ono, da su u radio Beogradu to, da su posljednji Mohikanci ozbiljne novinarstva. U to sam siguran. I tu samo možete, ne favorizujem sad bilo koji program Radio Beograda, nego kad onako uključim radio, a dešava mi se to, onda tako naletim na nekakve i emisije i razgovore i to je jedna visina, jedna, znate, čovjek se štipa nekad od, mi smo toliko zagađeni u ovom medijskom prostoru od ranog jutra kada odete da pogledate vesti, što zaista u posljednje vrijeme izbjegavam, jer vas usmeravaju. Znači, neko mene usmerava ujutro da ja mislim onako kako on hoće i tako dalje. I to su samo naslovi, jer meni se čini da su, problem je danas medijske scene, govorimo o štampanim medijima, sem izuzetaka jednog ili dva, da u stvari više nema novinarstva, nego izmišljanje naslova koji će da privuku, koliko će lajkovati i to je totalno jedno...
A unutra nema ništa.
Nema ništa, to je džubrište jedno. I to je zaista jedno džubrište i ja mislim da svaki čovek koji želi da nastavi da misli svojom glavom, njemu svakodnevno uvek predstoji radnja otkopavanja. Moraš se prvo otkopati od onog džubreta s kojim te zasipaju. E sad, odmah kažem, u slavu radija, a u osnovu mi moj omiljeni reditelj i glumac Woody Allen ima jedan divan film Dani radija. Dakle, radio je jedan medij koji ja zapravo najviše volim. I nije to samo kod nas. Moj izdavač novi Hanzer, kod koga sam sa ovim posljednjim romanom Bonavija, on je meni, bukvalno me zamolio da nikako ne odbijam intervjue i nastupe na radiju. Jer u stvari kaže, to je sad slučaj sa Nemačkom, radi se o jednom od najvećih, najboljih izdavača, Hanzeru, on je rekao da apsolutno knjigu prodaje najviše radio program. To je za mene bilo nešto potpuno čudno. Kaže, jer tu postoji jedna, znači i tamo jedna obrazovana, nije pitan nikakve elite. Sad je ispao matene čovek koji je normalno da je elita. To je, mislim, pa neozbiljno, mislim, dolazimo do nekih neverovatnih fenomena. Dakle, i tamo je, ajde da kažemo, znači, normalni, obrazovani ljudi vole radio, dakle, radio ima, nemački radio, koliko ih samo ima, VDR-a i ti, tako, ARD i šta znam, Norddeutschland radio, oni...
Berlin-Brandenburg.
Pa da, i bavarski radio, i ja sam sigurno neki desetak, ako nije više, prikaza dobio za ovu posljednju knjigu radio prikazi, koje možda sam i pre imao, ja ih nisam konstatovao, ali moj izdavač Hanzer insistira na tome da kaže, to je publika, radijska publika, to je publika koja kupuje knjige. I ja sam bio tako da, bio sam zaista iznenađen, nisam znao, prosto to mi je izmicao, ja sam davao u posljednjih 20 godina toko na nemačkom govornom području objavljene knjige, bilo je toga, ali ja sam to nekako onako, nisam, ali radio programi, to su čuda. I hoću kažem da je mediji, radija mi je najdraži, najmiliji i mislim da se tu, da je to onaj posljednji bastion normalnosti medijske.
Prije Evropa festival je u Nemačkoj, u Berlinu, Berlin-Brandenburg radio godinama i emisije koje dolaze iz Nemačke su uvek vrhunskim vrhunski izvedene, pogotovo dramski program, njihove emisije su i dugačke za ono što mi razumemo,
čitanje,
za trajanje emisije.
Rečeni,
da,
45 minuta čitaš.
Njima, da, traju 50 minuta i dramske i čak i dokumentarne emisije i imaju vrlo jake radiostanice, znači ne samo jednu,
da,
nego da, ih ima nekoliko.
Ne zna se koja boja.
I ne zna se, da, i vrlo, vrlo su cenjeni i slušani radiostanice, što se čini kad mi dođemo ovde da to nije tako, jer kod nas nema toliko stanica, pogotovo, ajde da govorimo, i za region, koliko znam, koje, pa čini mi se, javni servis i tu, to je onda ona priča čemu služi javni servis, nekada nije loše i o tome govoriti. Reče da za novog izdavača, u stvari koliko je važno imati jednog izdavača, ne juriti izdavača i na koji način uopšte ta taj odnos sa izdavačima se razvija, pa na neki način i neguje kao prijateljstvo i poslovni odnos.
Pa ja sam imao, a da kažemo, to nije ni dobro, ali sticam okolnosti tih mojih devet romana je objavljeno kod različitih izdavača. Mislim, prvo je bio austrijski izdavač Vizer, sa njim je se počelo, a onda sam prešao kod Ulštajna. Ja sam bi možda i ostao kod Ulštajna, koji bi zaista, koji je odličan izdavač. Međutim, moja urednica je napustila izdavačku kuću, da samim tim vi više niste vezani, jer ipak je, kako da kažem, urednik je taj koji vas drži, ajde da kažemo, uz kute izdavačke kuće. I onda je bio sticaj okolnosti, zapravo, ja kad je Nemačka u pitanju, imam agenta i tamo agentica Peta Egers, znači to je ta velika agentska kuća, ona je zapravo faktički odgovorna u smislu kada na sajmu u Frankfurtu, kada se prodaju naslovi, ona ima neki 200 nemačkih pisaca i stranih. Dakle, jednostavno sticam okolnosti, znači to kod Ulštajna nisam ostao, jer sam bio zadovoljan, ali prosto se promenila politika, promenila se, postoji suviše komercijalan i tako dalje, pa samo da je otišao kod Deutsche Taschenbuchverlag, ali pa sad sam kod Hansera, koji zaista je apsolutno Hanser i Zurkamp su zapravo dva najjača i tu nema poređenja. E sad, izdavač jeste važan. Izdavač je važan ukoliko, naravno, ima određenu politiku i ukoliko, znači, ima osmišljeno sve. To je bio slučaj sa svim mojim izdavačima, ali hoću da kažem Hanser posebno, i nekako Hanser se veoma respektuje. Tako da, mislim da tu, ajde da kažemo, kad si kod Hansera, onda već to je mala matura.
A kako stoji s našim izdavačima? Mislim, to sme govoriti.
To je, mislim, kako da kažem, sve se urušilo i tako dalje. Preživeti, ima toliko, ja zaista ima, ja sam kod Lagune sada, veoma sam zadovoljan. I to nije zato što sam, mislim
sada
da
kod
je...
Laguna.
Da, hoću da kažem da je Laguna zaista... bez obzira na određe zamerke i tako dalje, nastanak, nije moje sad tu da pričam, da ne libim se da o tome pričam. Međutim, znate, kad pogledate ugovore, ugovori Lagune, to su ugovori kao nemački ugovori. Već moje iskustvo sa talijanskim izdavačem, tu ima improvizacije, to je ono koja sam na Balkanu. Sve je precizirano i u tom smislu se održava. I to je zapravo najvažnije, posebno za nekog ko faktički život pisanja. Ja sam jedan od takvih. I u tom smislu je veoma bitno da ste potpuno ono što se kaže da je sve predviđeno, i tako da sam zaista zadovoljan. E sad, tu ima toliko još, mi imamo zaista sjajni izdavače koji ne znam kako preživljavaju. Da, Clio, Geopoetika, Arhipelag.
Znači, Fabrika knjiga.
Fabrika knjiga. Hoću da kažem, ali sada, to je sad zaista priča za sebe. Pa ja mislim da je, činjenica je da prosto knjiga i uopšte kultura ima mali udeo, nije ovo nikako kukanje. Mogu da izađem na crtu svakom i da pričam kojim god hoćete jezikom i naslovima mogu da pričam. Ali ono, kultura i zabava, to je sad postalo...
Više zabava, manje kultura.
To isto kao i turizam. Dežulović imao jedan izvanredan tekst pre nekih, ne znam, godinu dana. Ja kad sam bio prošlog leta, prije put sam bio u Šibeniku. Ja ništa, ja nisam nikakav stručnjak, istorijski umetnost i tako dalje. Ali meni je katedrala u Šibeniku, to čovek zaista stane i, kažem, potpuno prestaje da diše. E sada, govore o sadržajima u kontekstu turizma, pa kad kaže, dođu, pa imaju zamerke, kaže, šta imate od sadržaja? Kaže, i onda Dežujić kaže, što od sadržaja? Vole jedan, gledaj katedralu, šta će ti više? A u stvari, šta? Sadržaj se, misli se u stvari na iće i piće. Naravno da, ali ne može to da bude kultura. Dobro, kultura, ishrana i tako dalje. Ja doću kažem, jer sve se zaista toliko iskomercijalizovalo, gde može se otme kinta, para i tako dalje, i onda se dolazi do jedne banalizacije i jednog spuštanja nivoa u svakom pogledu. Tako da, izdavači koji imaju svoju neku, ne neku, nego izdavačku politiku i tako dalje, oni jednostavno su negde, ne prolaze ono što se kaže, prolaze ispod radara, jer koliko uopšte, zato kažem radio, još samo na radiju i eventualno RTS ima 2-3 emisije iz kulture.
Ima vremena da se govori da, o kulturi duže od 5 minuta.
Da, ali onda kad kažu, nije to tačno, kaže narod voli. Ne, narod voli ono što mu serviraš. Prema tome, to je to. Prema tome nije tačno. I tu mora da postoji jedna prosvetiteljska priča. I ozbiljne zemlje kao što je Austrija, konkretno to znam, i te kako tamo, zamislite, tamo ono što je kultura, da izađe na tržište. Ne, to dotira država. Je to, zašto? Pa to je identitet. Pa nije identitet niti splav, niti naslovi u žutoj
pampi. Ali sada je pitanje identitet, jer kad se kaže identitet, uvek se misli jako na prošlost. Savremena kultura je takođe identitet.
Naravno, to čini identitet. Prema tome, nije identitet hamburger, pa ni pljeskavica.
Može da bude u jednom smislu. I sad ima još jedna stvar, kad krenu smo do...
Ne, kad se sve svede na pljeskavicu.
Da, ne, kad dođe smo do kulture, ne mala, postoji mogućnost da se recimo Pariz čita, a to se i radi putevima određene knjige ili određenog
da
pisca. Pula može tako da se čita.
Pa jeste.
Beč, Berlin.
Da,
čak i kod nas rađeno, kako ja znam, Kulturni centar Beograda, jednu seriju, naši pisci kada vi krenete, kada vam govori po ulicama i vi pokušavate da onda smislite kako su te ulice izgledale onda. Pa neka je pre 40, da. 50, 60 godina.
Pa i postoje autori, ne znam, kad se kaže Novi Sad, tu je Aleksandar Tišma. Kažem, prosto pisci koji su obeležili, i to je čitav jedan kosmos, jedan univerzum koji će takav ostati. I u tom smislu, na kraju krajeva, kada je počeo raspad Jugoslavije, odjedan put su strani novinari otkrili Andrića. I sad naravno uletali u neke stereotipe, već kako to upalo. Ali hoću kažem da jednostavno određena jedno vreme, jedna epoha je kodirana u autentičnim književnim delima. I zato su ona neprolazna, u smislu ona nam uvek i nama govore o vremenu prošlom na određenoj tački globusa.
Na neki način, u suštini, kada gledamo ili kad pokušamo, to mi negde ima veze sa fotografijama, ono što smo pričali, da li možemo da zamislimo. I to je ona priča o malim marginalnim istorijama. Jedna je zvanična istorija.
Tako je, ono veliko i malo i.
Da, i sada u tim malim istorijama mi imamo isto to prelamanje. Desilo se to i to, a zbog toga što se to i to desilo, ceo jedan svet mali je imao promenjen život.
Upravo
lepši,
to.
Bolji, strašniji. Ili, evo, ako smo govorili o Milomiru Kovačeviću, da nije bilo 90-ih godina i da nije bilo toga u Sarajevu, možda on ne bi živeo u Parizu. Možda bi on ipak bio srećni da je ostao u Sarajevu.
Pa da, to čovjek ne može da zna.
O toga možemo da pričamo.
To su onaj film Vrata sudbine. Pa jeste, to ne može, to su te spekulacije na koje smo, ajde kažemo, osuđeni. Ne možemo nikad znati šta je tu. Ja neću kažem da verujem, ni to pitanje nekakve utehe, ali mislim da ne bih pisao bolje knjige, niti gore, bilo gde da jesam, ali bi bilo drugačije, to je tačno. A kad bi bilo drugačije, ko zna, možda bi imali drugačiju sudbinu.
Ali u tome kako pišete knjige, to su u stvari spekulacije. Vi u stvari spekulišete sad. Vi vodite, kad krene negde, evo tu je ta večernica, koja je pre ne znam koliko godina bila to. Danas je hotel, sutra će biti, ne znam, sutra ćemo mi tu stanovati. U toj večernici, u suštini koja stoji, je cela priča koja ima nekoliko slojeva arheološka kroz vremena.
Pa to su, ja mislim da je uopšte živo da je to jedno pretapanje. Dakle, to je ono pretapanje kao na filmu, ne znam kako se kaže tom tehnikom, kad kadar nestaje i dolazi drugi kadar. Pa to je stanovanje, to su kuće, to su porodice, to su sudbine. Dakle, mislim da je život jedno, beskonačno, ali u svakom slučaju jedno pretapanje.
U biografijama piše odrasta u Puli. Ne jednom sam ja sada pomenula Pulu, pa sada i kada smo... kada smo ušte pogledali ova knjiga Via Pula, ona ima plavu tačku. I sad, odmah si znao šta je, koje
ne,
izdanje.
Ne, znao sam da je treće izdanje.
Što je ona, to je u suštini kao kod bio koji da. Se mogao primetiti ili ne u svakom. Ista je naslovna strana.
Ne, to je ovako, to su
to je Radova to
edicija,
knjiga.
Edicija Znakovi pored puta koju je uređivao Dragan Lakićević, izdavačka kuća Rad, i onda kad je krenuo s tom edicijom, onda je sve knjige su imale recimo te godine 88. onda su i zelena boja je bila, znači neka zelena tačka. E posle, kad je došlo drugo izdanje, bila je crvena boja, pa je Via Pula imala crvenu, to je bilo, a kad je bilo treće izdanje, znači,
plava i piše plava. Da je treće izdanje,
pa da,
ali
onda,
bez obzira na
to, to je jedna divna biblioteka, to je nešto što se zove ono istorija izdavaštva u Jugoslaviji, zapravo sad gledam u Srbiji, a taj je bio Jugoslavija.
U suštini to je opet priča o onome šta je tu izgledalo, šta je kako izgledalo, kako proniknuti u to kakav je bio tada urednik i kakvi su danas
jeste,
urednici.
Pa da, uopšte, taj odnos koji je bio. Danas, hoću kažem, tehnika je omogućila toliko što vi ste nekada, recimo, prekucavajući, dok sam, znači, na
mašini. Nema kompjutera, znači.
Ali prekucavajući, ispravljao sam greške, pravio nove greške. Slovne, mislim, i tako dalje. E, kompjuter je tu jedna zaista nezamenljiva u toliko što vi ste u situaciji da uvek savršenije i savršenije. Primetiš nešto, ispraviš slovnu grešku i tako dalje, sejvuješ i gotovo. I u tom smislu, meni je, mislim da mi je, ja nikad nisam rukom pisao, nego vi pisaća mašina, posle sam prešao na kompjuter i mislim da je to odgovara nekako i ja sam promijenio zapravo, ajde da kažemo, tehniku pisanja, jer dok sam pisao na pisaćoj mašini, prva verzija romana je bila zapravo prepričavanje onoga što ću pisati. Ja sam u slojima tako po 30-40 puta bi ja prekucao taj roman dok ne bi stigao do one verzije koja me zadovoljava.
Ovde je montaža.
E, a ovde ne. Ovde je ja, recimo, tu prvu stranu pišem, pa ne znam, mjesec, dva. Pređem na drugu, ali uvek pročitam ono što sam do tada napisao, posebno ako sam napravio pauzu od par dana, da bi uopšte podigao sistem, što se ono kaže, da bi postigao intonaciju, jer mislim delo u kojem intonacija ne postoji nije delo, to jest loše je delo. I onda u tom nekom pokušaju da podignem intonaciju tako dalje, onda uvek nešto primetim, tako da stalno, ne da ja sad nešto cizeliram, ne, ali činjenica je jedna da mogu da krenem dalje ukoliko me zadovoljava ono što sam do tad napisao, što nije bio slučaj sa pisaćom mašinom.
Ali je slučaj sa živim programom. Ovde je kraj. Hvala, Dragane.
Hvala.
Dragan Velikić, pisac, bio je gost emisije U prvih pet. Govorili smo o onome što su bili kulturni događaji protekle nedelje, 53. Festival kulture mladih Srbije, gde je drugi program Radio Beograda dodelio Timočku liru mladoj pesnikinji Tijani Radovanović, ima ona samo 19 godina, o izložbi u galeriji Ulusa Jarmile Vešević i izložbi u galeriji Artgit Kulturnog centra Beograda Milomira Kovačevića i Bernara Vajana. Izložba se zove Pariska kafanica. I može da krene muzika, onda ću ja kroz muziku da dam i odjavu. Slušamo muziku. Organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ton Ivana Krstanović i Sonja Simenovski. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
There are so many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. There are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. but I say before we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la way, Lambo de Lambo, la posa. I call you when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you.